Og jeg så heldig at jeg har vært oppvokst I en kristen familie. Jeg har vært for så vidt kristen hele livet, I den forstand at jeg tror aldri at jeg har vært på vei til fortapelsen egentlig. Det en enorm velsignelse. Men du kom til en dag hvor dette med barnetro ikke lenger var det som var noe sånn bærende kraft I livet akkurat. Og jeg fikk faktisk av alle ting, jeg fikk en åndelig fornyelse på konfirmantleir I statskirken da jeg var 15 år gammel. Da bestemte jeg meg på dyp av mitt hjerte at jeg skal følge Jesus. Han skal være herre I livet. Og så gikk jeg videre. Men det var ingen der som forkynte noe om at det fantes så mye kraft å få. Men I løpet av det året etter at jeg hadde vært på den leiren, så kom jeg over en gammel bok som het Min dåp I Helligånden til kraft. Og det var ingen som forkynte om det I den menigheten jeg gikk, men jeg slukte den boka rått. For den var full av vitnesbyrd av troende som hadde opplevd å møte åndens kraft. Som hadde opplevd å bli fylt med den hellige ånds fylde, som hadde begynt å tale I tunger, som hadde begynt å få berøring med det overnaturlige, som hadde kommet I berøring med Guds egen person og Guds kraft på en helt ny og fundamentalt radikal måte. Og jeg begynte å lengte, jeg leste disse vitnesbyrdene, jeg begynte å lengte, kjære Gud, dette vil jeg også ha. Gud, fyll meg med din ånd. Far, dette her med tungetall og sånn, jeg ser det står I skriften. Jeg ser det står om det I Bibelen, og jeg leste 1. Korinter 12 og 14. Og jeg leste disse versene som snakker om nådegaver, om at Gud vil gi dette til oss, og at Jesus sa at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Jeg leste dette om igjen og om igjen. Jeg sa, Gud, dette vil jeg ha tak I. Dette, jeg vil at dette skal være virkelig livet mitt. Jeg husker jeg gikk på kristelig gymnasium på den tiden. Jeg var med på bønnemøtene hver morgen, husker jeg, før skolen begynte om dagen. Og jeg satt der og foldet hendene mine, og helt stille for meg selv, så satt jeg bare, Gud, døp meg I den hellige ånd. Gud, fyll meg med den hellige ånd. Gud, gi meg også disse nådegavene som det står om I Bibelen. Og en kveld, mens jeg var hjemme på gutterommet mitt, og jeg var 16 år gammel, så kom den hellige ånd over meg, hjemme I senga mi. Og det var som om himmelen kom ned på soverommet mitt. Og det var som om det skulle være engler I nærheten rundt overalt. Og Guds nærvær fylte meg, og Guds salvelse kom over meg uten at jeg egentlig visste så godt hva det var. Men jeg kjente et herlig nærvær. Og så kom det I meg noe som ville prise Gud på språk som jeg aldri før hadde talt. Og jeg husker jeg gikk hele neste dagen, så gikk jeg opp på det, og liksom talte sånn stille I tunger for meg selv, og liksom måtte prøve om det var der fortsatt. Og når jeg liksom gjorde det, så kjente jeg det boblet på innsiden, det var et eller annet her inne som ville ut, og det var en ny kraft, det var en ny begeistring som var kommet inn I mitt liv og mitt forhold til Jesus. Og det var ekte, det som jeg hadde lest om I den boka. Jeg husker det var litt sånn kjølig mottagelse når jeg begynte også å snakke med enkelte av vennene mine I statskirken og dette her. Og vi hadde en kristendomslærer, husker jeg, som sa det at, å nei, de tror ikke på åndens dåp I statskirken, nei. Og nei, det ligger i vanndåpen, det. Og jeg husker det at jeg møtte noen veggen noen ganger der. Og det var ingen andre som talte I tunge der. Jo, vi hadde for øvrig en ungdomsleder som en gang vitnet om at han talte I tunge. Men jeg tror aldri jeg hadde hørt noen som talte I tunge. Men jeg var veldig, veldig fascinert av denne gaven som Gud hadde gitt meg. Og det som egentlig skjedde var ikke først og fremst det at jeg sa en masse merkelige gloser, for det ikke så byggelig I seg selv. Men det var det at jeg opplevde at den hellige ånd kom og gjorde noe veldig sterkt og konkret I livet mitt, så han ble en virkelighet for meg, en realitet for meg, noe jeg opplevde hver dag. Det var den store forandringen I mitt liv. Men målet var ikke, tror jeg, først og fremst den opplevelsen der hjemme på gutterommet. Men det var det at Gud ville skape en ny og dyp kjærlighet til Jesus, et intenst begjær etter mer av han. Fordi at han elsker sin brud. Og det akkurat det du og jeg vi hans brud. Vi venter på lammets bryllup. Og alle som gift vet jo det, ikke sant, at spesielt den tiden hvor man veldig nyforelsket, og alt står fullstendig på høygir, så det ingenting annet som gjelder enn å få være sammen med sin kommende brud, eller sin kommende brudgom hvis man jente. Akkurat sånn det med Jesus. Det står at vi trolovet med han. Det står at vi skal gifte oss med han I lammets bryllup. Og han har en inderlig kjærlighet til sin brud. Han ønsker å være sammen med henne mest mulig. Og alt dreier seg egentlig om vår relasjon til han som vår brudgom. Og så sier Jesus det I Johannes 10, 27. Skal vi slå opp det? Så snakker han om det at han är den gode hyrde. Han är den som bryr sig om sauerna. Han är den som leder oss och är den gode hyrden för oss. Så säger han i kapitel 10, Johannes 10, vers 27, så säger han: mine sauer hører min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Mine sauer hører min röst, jag känner dem, och de följer mig. Jesus vill att vi inte bara ska ha ett sånt fjärnt förhåll till honom, men att vi ska höra hans röst, att vi ska känna hans närvaro, att vi ska bli ledet av han som den gode hyrden. Och jag upplevde efter en liten stund, hvor jeg hadde liksom syntes det var jo fascinerende dette å tale i nye tunger og smake på den hellige ånds kraft, og så oppdaget jeg dette verset som står i 1. Korinterbrev 14. Kan vi gjerne slå opp det. 1. Korinterbrev 14, det står jo veldig mye fin undervisning her om nådegavene. Så står det i 1. Korinterbrev 14, vers 13 og 14, så står det: derfor må den som taler i en tunge be om at han må kunne tyde. For om jeg ber i en tunge, da er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt. Og det var noe med det jeg kjente da jeg ba til Gud i dette nye som han hadde gitt meg. Så på innsiden i min ånd så var det noe som var veldig begeistret. Men sånn med hodet så fattet jeg ikke så stort av hva som foregikk. Så jeg husker at jeg var veldig enkel. Jeg kjente ikke noen andre som var så veldig bevandret etter det her, men jeg husker når det sto det at derfor må den som taler i tunga, han må be om at han skal kunne tyde det han sier. Da tenkte jeg, ja, men i all verden må jo det bety at Gud også vil at jeg skal få den tydningen. Jeg husker Gud ga meg en veldig barnslig tro på det, at det skulle jeg få, og jeg ba om det. Og plutselig så husker jeg det var sånn at jeg talte i dette bønnespråket Gud hadde gitt meg. Og så neste omgang så snakket jeg ut setninger som ikke var tenkt ut av meg selv. Og som var lovprisning og opphøyning av Jesus. Og så fikk jeg på en måte innsikt i det som den hellige ånd ba gjennom meg. Og det ble en ny opplevelse for meg også, dette at Gud ikke bare ønsker å gi oss noen sterke følelser kanskje. Ikke alle opplever det engang. Mange som ikke opplever det, men at han ønsker også å tale til vår forstand, fordi at det er som skriften sier her, at min forstand var uten frukt. Og det er det Jesus sa, at han vil at vi skal høre hans røst, og det er mange måter det skjer på. Og en av de måtene, den første måten jeg opplevde det på, det var at Gud begynte å vise meg, jeg begynte å få tanker og bønner som var tydning på det som jeg hadde bedt i tunger. Og det var min lille begynnelse, husker jeg, til å begynne å høre fra den hellige ånd, og begynne å høre fra Gud, høre hva som lå på Guds hjerte. Det er innmari sterkt det, å be, og så kommer det fram hva Gud vil at vi skal be om. Det er utrolig mektig å få lov til å be til Gud i noe vi ikke forstår, og så kommer Gud og forteller hva vi har bedt, og han har ledet oss i den bønnen. Da får vi en innsikt i hva som ligger på Guds hjerte. Og jeg husker at jeg ble veldig frimodig etter hvert. Jeg begynte å be til Gud på denne måten, og Gud ga meg ord tilbake. Men, og det må jeg også si, så selv om jeg hadde hatt et veldig sterkt møte med Gud der og da, så begynte ting å falme litt. Når jeg gikk i gymnasiet, husker jeg hadde en kristendomslærer som jeg i begynnelsen foraktet inderlig og voldsomt, fordi at han ikke trodde noe særlig på disse tingene som jeg hadde opplevd. Men etter hvert så ble jeg mer og mer fascinert av hans systematiske og teoretiske, teologiske fremstillinger. Og jeg må si at på slutten av gymnasietiden så var jeg blitt en ganske kjølig intellektuell kristen, som ikke lenger talte i tunger. Jeg hadde gaven, jeg kunne gjøre det hvis jeg ville, men jeg hadde liksom ikke noe behov for det, følte jeg. Og jeg levde på avstand fra Guds hjerte med mitt liv. Jeg var fortsatt frelst, men jeg hadde et veldig sånn intellektuelt forhold til Gud og til den hellige ånd. Og det passet i grunn relativt greit i den sammenhengen jeg var, i og med at jeg gikk i statskirken og var ungdomsleder der og sånn, så passet det veldig godt inn, følte jeg. Det var liksom ikke så veldig kontroversielt lenger. Men så skjedde jo dette da, at jeg kom jo i berøring med disse gærne folkene nede på Haugenstua da, som forkynte veldig radikalt og trosfriskt om nådegavene, om Guds kraft I dag. Det var den gang Oslo Kristne Senter lå på Haugenstua. Vi begynte å snike oss ned der, vi som var I ungdomsarbeidet. Og jeg husker det at det plutselig altså, så begynte det å ta fyr igjen, det som hadde vært der. Det lå der fortsatt, det var som at det lå et bål der som var slukket, men fullt av bensin, så det var bare å kaste en fyrstikk på, så buff, så var det der igjen. Og det, plutselig så var det der igjen alt sammen. Plutselig så fikk jeg oppleve det at Gud var nær, at jeg kunne kommunisere med han, og at han ønsket å berøre meg med sin kraft. Og jeg husker der hørte jeg også undervisning om at det gikk an å høre fra Gud, og at det gikk an å snakke med Gud. At ikke bønnen først og fremst var bare en enveiskommunikasjon, men at vi også kunne høre fra Gud. Husker jeg var relativt barnslig og enkel I min tro, så jeg begynte å snakke til Gud sånn som man snakker til et annet menneske. Og etter hvert så opplevde jeg at den samme stemmen, eller samme inni meg som kom med tydningen på denne tungetalen, begynte også å svare meg. På de tingene jeg sa, og I begynnelsen så fikk jeg helt sånn, hjelp, hva det jeg sitter her og tror, sitter her på rommet mitt og innbiller meg at jeg kan høre Gud I himmelen, liksom. Det jo, om det ikke sinnssykt, så det I beste fall ganske voldsomt å tro at liksom jeg skulle høre Guds stemme. Men etter hvert så opplevde jeg at det kom til meg dette her. Og denne stemmen sa ting som umulig kunne være fra meg selv. Og det var til veldig oppmuntring. Og da var det ikke så vanskelig å skille hva som var ens egne og hva som var fra Herren. Fordi jeg forsto på innholdet at dette måtte være Guds tanker til meg. Det var ikke det at jeg hørte stemmen så veldig klart. Men den stemmen kom med oppmuntrende ord. Jeg elsker deg. Jeg liker å være sammen med deg. Og når jeg ba, så kunne denne stemmen si at takk for at du tar tid sammen med meg. Det var som om Jesus, brudgommen, kom til meg og sa at jeg så takknemlig for at du gidder å ta tid sammen med meg, for jeg elsker deg så høyt. Jeg vil så gjerne være sammen med deg. Det var sånne enkle ting. Det var ikke de store åpenbaringene om hvordan det skal gå I Midtøsten, eller hva som skal skje med Guds menighet de nærmeste 15 årene, eller alle disse tingene. Men det handlet om Jesus og meg. Det handlet om vårt kjærlighetsforhold. Og det tilførte noe nytt I mitt liv. Og Jesus sa det at mine sauer, de hører min røst, sier han. Og leiekaren, han kjenner det ikke. Men jeg husker tilbake da jeg var liten gutt og var med bestefar I sauerfjøset. At vi kunne rope og kalle på sauene så mye vi ville, men de lot som de ikke hørte oss. Men når de hørte bestefars stemme I døra der, så kom de alle løpende imot. For de kjente bestefars stemme. Husker du, det bet seg fast I meg det der, at de kjenner bestefars stemme. Sauene kjenner bestefars stemme. Og sånn skal det også bli med oss. Sånn skal det være med oss, at vi kjenner Herrens stemme. Så når det kommer tanker så etter hvert, så kjenner vi at det var ikke mine egne tanker. Det var ikke djevelen heller. Men det var Herren. Han talte til meg. Og så merker vi at den stemmen tilhører jo Jesus. Så kan vi snakke med han. Og når vi I hans nærvær, så går det an å øke følsomheten og evnen til å skjelne. Det står I Hebreerne 5, vers 14. Så står det noe veldig interessant. Det står der om det med å bare drikke melk og det å spise fast føde. Men så står det litt om de som kan få fast føde, åndelig talt. Der står det I vers 14. Men fast føde for dem som fullvoksne. Det står det kan også oversettes med modne eller eventuelt fullkomne. Fast føde for dem som fullvoksne. Det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt. Altså vi har fått åndelige sanser. Vi har ikke bare en fysisk hørsel, fysiske øyne, fysisk smak og alle disse tingene. Men vi har fått åndelige ører, vi har fått åndelige øyne, vi har fått åndelig luktesans. Vi kan føle ting I det åndelige, at det varmt og kaldt. Gud har gitt oss åndelige sanser. Dette fullkomment flott skapt, men det trenger å utvikles. Og hvordan utvikles det? Jo, ved bruk. De som ved bruk har øvd opp sine sanser. Og nå det veldig forskjellig etter hva slags kall vi har, og sånn, hvilke sanser som fungerer sterkest. Og vi kan ha sår på innsiden som gjør at disse sansene kanskje lammet I en periode. Og det kan være ting som gjør at vi åndelig blinde eller åndelig døve. Men Jesus ønsker å helbrede disse åndelige sansene våre hvis ikke de fungerer. Og han ønsker at vi ved bruk skal få lov til å oppleve at de fungerer. At vi på en eller annen måte kan høre i åndens verden. At vi på en eller annen måte kan se i det åndelige, sånn som Paulus sier, jeg ber om at Herren må gi deres hjertes øye lys, så dere kan se, ikke sant? Og det jeg opplevde, og det kan være forskjellig hos andre, men det jeg opplevde, var at det var dette med å høre som begynte å utvikle seg. Og Gud begynte å komme til meg med budskap til meg, profetiske budskap. Og jeg stod ikke fram i menigheten og ropte disse budskapene ut. Men jeg husker jeg hadde en liten svart og rød bok som lå i nattbordskuffen. Og nesten hver kveld, husker jeg, så tok jeg opp den. Og så hadde jeg forventning til at Jesus skal tale til meg. Og så begynte jeg å skrive. Og jeg husker jeg skrev så fort jeg bare klarte. For ordene kom så fort inn i mitt sinn. Og jeg hørte at det er jo den stemmen. Det er jo Jesus. Det er jo min brudgom som taler til meg. Det er jo Herren. Og så skrev jeg ned. Og enkelte kvelder så skrev jeg flere sider, husker jeg, med ord som kom til meg. Og det var til oppbyggelse. Det var til oppmuntring. Det var til trøst. Det var til veiledning. Det var ikke de store ordene om Brezhnev og Reagan. Men det var ord som angikk meg. Og jeg husker det at det var til oppbyggelse og oppmuntring. Det var til trøst. Og jeg var ungdomsleder på den tiden. Jeg husker at mange av de ordene gikk rett inn i situasjonen vår. Og jeg husker jeg kunne av og til oppmuntre de andre lederne og si det at jeg tror Gud vil at det skal være sånn og sånn. Og det var ting som jeg hadde fått hjemme på gutterommet. Jeg sa ikke så, sier Herren, vi skal gå sånn. Men det var ting som jeg hadde fått i den boka. Og den boka har jeg hjemme i bokhylla enda. Så jeg fungerte ikke noe offentlig i det der, men jeg fikk ord til oppbyggelse, oppmuntring, formaning og trøst. Og det er jo akkurat det det står i 1. Korinterbrev 14, vers 3. Der står det, men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Og det der det norske ordet formaning, det høres så strengt ut, vet du. Da ser vi for oss pekefingeren. Men det er egentlig litt feil å bare bruke det ordet formaning, fordi at jeg har sett på det ordet som står i de greske grunntekstene, som heter paraklesis, som er oversatt med formaning i den norske bibelen. Og jeg har slått opp i et sånt gresk leksikon, og der står det at det betyr en ydmyk anmodning. Det betyr bønnfallelse, formaning, oppmuntring, konsolidering, altså det å styrke og gjøre solid, trøst, bringe forfriskning, overbevisende tale, gripende henvendelse, instruksjon, advarsel, megling, forsoning, kraftfull oppfordring. Men kanskje først og fremst oppmuntring. Så det er oppbyggelse, oppmuntring og trøst som Gud først av alt ønsker å tale til sine barn. Og derfor så er mange profetiske ord som kommer i møter og sånn, virker veldig generelle. Og noen er kanskje litt kritiske og tenker at det der kan ikke være helt profetisk, for det er jo bare, det er jo nærmest bare sitater fra Bibelen, og det er jo bare enkle ord til trøst om at Gud er med oss, og han skal være med oss, og om vi går i tårefulle daler, så skal han trøste oss, og sånne ting. Det virker jo så generelt. Men vi må ikke forakte den ringe begynnelse, sier Bibelen. Vi må ikke forakte profetordet, står det. Fordi at det viktigste Gud taler til de troende er ikke om hvordan det skal gå i Midtøsten, selv om det kan være viktig. Men det er oppbyggelse, formaning, oppmuntring og trøst. Og det er det den boka mi hjemme er full av også. Oppbyggelse, oppmuntring og trøst til oss, til meg. Og jeg merket at jeg fikk en veldig lengsel etter å være i Herrens nærhet. Og jeg husker jeg var student, og jeg kunne gå ut i matpausen. Jeg hadde innerlommet som passet akkurat til bibelen. Jeg stappet bibelen på innerlommet. Så gikk jeg ut, og så småpratet jeg med den hellige ånd. Hva er det noe spesielt sted du vil jeg skal gå i dag, Herre? Ja, så gjorde jeg det, og så gikk jeg hit, og så gikk jeg sånn og småpratet. Det var ikke nødvendigvis de store åpenbaringene bestandig. Men det var sånn som de som elsker hverandre sier til hverandre. Du er så viktig for meg. Du betyr så mye for meg. Jeg er så glad for at du vil bruke tid i min nærhet. Jeg elsker deg. Jeg vil bruke deg. Enten jeg gikk i byen eller jeg satt på T-banen. Jeg, for min del, har faktisk opplevd at det kallet som Gud har gitt over livet mitt, og spesifikt hvor Gud fortalte at det er ditt kall i livet, det fikk jeg på T-banen på Rommen stasjon en vinterdag med sol fra skyfri himmel, tror jeg det var, på T-banen på Romens stasjon. Da talte Gud til meg. Det vil jeg bruke deg til. Det din tjeneste i livet. Sånn skal det være. Og det har jeg senere fått bekreftet. Det skal jeg komme inn til, fått bekreftet av andre som har en profetisk tjeneste som har talt inn i livet mitt. Men poenget er, det er ikke først og fremst dette å stå opp og rope, så sier Herren Israels Gud. Men det er dette å utvikle forholdet til vår elskede. Det er der han først av alt ønsker å tale til oss. Det er først og fremst i lønnkammeret. Jeg tror Gud først og fremst vil at vi skal høre fra Gud for vårt eget liv. Han vil at vi skal utvikle en nær relasjon til han. Og noen ganger så vil han kanskje også tale til menigheten gjennom oss. Men jeg tror det aller viktigste, det er vårt forhold til Jesus. Å snakke med han i det daglige livet, i hverdagslige situasjoner. Og min erfaring ble det at Gud var jo ikke bare interessert i å fortelle meg at han elsket meg, for det stoppet liksom ikke der. Etter hvert så ble det helt naturlig å spørre Gud, hva vil du at jeg skal preke om på fredag? Hva skal jeg preke i ungdomsklubben? Hva vil du jeg skal preke om? Så kom den samme stemmen og sa det at, prek om min fred. Fortell dem om min fred. Og når jeg begynte å gå gjennom bibelordboka på fred, så var det vers som bare vokste ut av bibelordboka og ble levende og sterke og varme for meg. Så kunne jeg gå og preke med frimodighet om at jeg visste. Det var Gud som hadde sendt meg. Det var han som ville at jeg skulle tale om dette her i kveld. Han ledet kanskje ikke hvert eneste ord jeg sa. Kanskje var ikke alt jeg sa helt balansert teologi bestandig heller. Men jeg visste at han hadde sendt meg. Jeg visste at Gud ville at jeg skulle snakke om dette her. Og dette sier jeg i all ydmykhet innenfor Gud. Jeg har ingenting å skryte av, men jeg tror faktisk. Jeg kan ikke komme på en gang som jeg har prekt de siste 8-10 årene uten at Gud har fortalt meg hva jeg skal preke om. Jeg sier ikke det at jeg alltid hører riktig. Det gjør jeg ikke. Jeg har også hørt feil. Ja. Og det er en del av livet det. At vi kan høre feil. At tankene våre og holdningene våre overstyrer det Gud sier. Men poenget er at Gud vil tale til oss. Og nå har kanskje ikke du samme kall som meg. Kanskje ikke du skal høre fra Gud på den måten. Kanskje ikke du kommer til å høre stemmen til Gud på den måten. Kanskje det ikke er ørene først og fremst Gud skal salve hos deg. Kanskje er det synet. Kanskje er det at du ser mennesker og hvilke behov de har. Kanskje er det at du merker hvilken ånd som er i en familie om de trenger forbønn. Kanskje er det at du merker at her er det en kjølig åndsatmosfære og vi skal be Gud om å komme med sitt lys og med sin varme. Det er mange sanser Gud vil utvikle. Men poenget er at vi har disse sansene. Og Gud vil at vi skal bruke dem, trene oss, foredle dem i hans nærvær. Og vi har så lett å tenke at for eksempel det profetiske, det er noe vi skal bruke i møter, og det er liksom noe sånn voldsomt, at vi skal rope ut, så sier Herren. Men hvis vi tenker på bønn, så sa Jesus det, at når vi ber, så skulle vi ikke være som hyklerne, for de elsker å be når de står i synagogen og på gatehjørnene, slik at de kan vise seg på mennesker, sa Jesus. Sannelig, jeg sier der, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt. Og når du har lukket døren din, skal du be til din far som ser i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst. Bønn har med fellesskapet med Faderen å gjøre. Og det profetiske har også først og fremst med fellesskapet med Faderen å gjøre. Så Jesus sier det er hyklerne som står oppe i møtene og holder lange bønner for syns skyld. For å vise seg for menneskene, sier han. Ja, det er ikke feil å holde lange bønner. Det er ikke feil å være drevet av den hellige ånd til å be i 10 minutter i et møte hvis det er den hellige ånd som står bak det. Men hvis motivet er å vise hvor åndelig jeg er, da sier Jesus, da er det en hykler. Og det samme gjelder om vi reiser oss og profeterer, fordi vi vil vise hvilke åndelige nådegaver vi har. Eller hvis vi ønsker å synes, eller hvis vi ønsker at folk skal legge merke til oss, da er vi hyklere som vi viser oss for mennesker. Og i Lukas 20 så sier Jesus, ta dere i vare for de skriftlærde, står i vers 46. 20:46. Ta dere vare for de skriftlærde, som gjerne vil gå rundt i sidekapper, de som elsker å få hilsener på torgene, de som vil ha de fremste plassene i synagogene og hedersplassene i gjestebudene, de som fortærer enkers hus, og som for syns skyld holder lange bønner. Disse skal få det større dom. Så hvis vi for syns skyld holder lange profetier, da skal vi få streng dom. Ja, nå Gud nådig, så hvis vi omvender oss, er det ingen fare. Men det vi må se at nådegavene, enten det snakk om bønnegaver eller det snakk om profetiske gaver, det ikke gitt oss for at vi skal vise hvor åndelige vi men for at vi skal ha et hemmelig liv med Faderen i det skjulte. Og ut fra det hemmelige livet med han, så får vi noe som vi kan bringe til mennesker. Og det sterkt. Det mektig. Og jeg tror at Gud tillater oss å prøve og feile. Jeg tror Gud vil at vi skal både prøve oss å snuble og falle og reise oss igjen når det gjelder å prøve disse åndelige sansene våre og utvikle de. For det ikke lenger slik som det var under den gamle pakt, at en profet var ufeilbarlig, at en som skulle tale noe fra Herren ble steinet dersom han sa noe som var feil. For det var det som var virkeligheten. Det kan vi lese om i Gamle Testamentet, i Moseloven. 5. Mosebok 18:20 sier at den profeten som drister seg til å tale i Herrens navn, enda Herren ikke talt, han skal utryddes av folket. Men vi ikke der. Og derfor så tror jeg vi også skal få unngå dette og si, så sier Herren, Israels Gud. For det var noen profeter i en gammel pakt, hvor det var noen få som hadde den hellige ånd, noen få som hadde den profetiske gaven, som talte slik at hvis du ikke gjorde det profeten sa, da kunne du dø. Og hvis du gjorde det profeten sa, da ble du velsignet. Og hvis profeten talte feil, nåde han. Hvis ikke det slo til, da ble den steina. Finito. Men den tiden forbi. Jeg gjorde et søk i databibelen her på fredag. Og så på dette, så sier Herren. Vet du, det foregår 353 ganger i Bibelen. 351 av de 353 gangene i det gamle testamentet. Og de to gangene i det nye testamentet i apostelens gjerninger og hebreerbrevet i forbindelse med at man siterer en av de gamle testamentlige profetene. Det burde få et lys til å gå for oss når det gjelder måten vi taler i Herrens navn på i den nye pakt. Det står masse om profeter og mennesker med profetisk gave og vanlige troende som profeterer i Bibelen. Men det er en helt annen stil over det enn når Elia og Jesaja og Ezekiel og Jona og alle de andre reiste seg og profeterte, så sier Herren Israels herskarenes Gud. Det ikke sånn vi profeterer i dag. Men vi kan få høre fra Gud, og så kan vi all ydmykhet bringe det fram som Gud har lagt på vårt hjerte. Og si det at det ikke sikkert at det riktig alt sammen. Det ikke sikkert røret like rent som en predikant sa. Men jeg bringer nå fram det jeg får i røret. Så får du prøve det. Og det det skriften sier om. 1. Tessalonike brev 5:19-21 sier, utslukk ikke ånden. Altså det en fare for at vi i menighetene våre, om vi har aldri så høy bekjennelse, aldri så karismatiske, så kan vi utslukke ånden. Og så står det i vers 20 og 21, forakt ikke profetier. Og det akkurat det vi gjør mange ganger når vi tenker at kjære noen, det der noe profeti? Det står jo i salme 23 nesten alt sammen. Ja, det kan være en profeti. Det kan være Gud, den hellige ånd, som ønsket å løfte fram salme 23 til en person i forsamlingen som følte seg fullstendig ensom og forlatt av Gud, som fullstendig hadde mistet begrepet om at det var en stakkars sau som trengte en god hyrde. Og det kunne være til enorm oppmuntring og begeistring for det ene mennesket å høre det. Om det så var så, kom det fra Herren at jeg din hyrde. Du skal ikke mangle noen ting. Jeg tror Gud sier at jeg vil lede deg til hvilens vann. Så kan det slå ned som en bombe i det livet som, til det menneske som trenger det. Forakt ikke profetordet. Prøv alle ting. Hold fast på det som godt. For det ikke alltid at røret like rent. Det ikke alltid at det bare, så sier Herren, det kan være like mye, så sier Sven, eller så sier Kåre, eller så sier Olav. Fordi at det ofte at det kan bli blandet litt opp med våre egne tanker og sånn. Og da får vi ikke ta oss selv så høytidlig, men vi får presentere det som det da. det vi upplever att Gud har sagt till mig. Nu ska vi inte gå till den andra ytligheten, som jag hört om en som sa det att ja, jag känner det att kanske Gud har gett mig ett ord som jag ska dela med dig. Du får bara ta det emot hvis du känner att det ger respons i hjärtat. Jag vet inte om det kanske gör det och du får pröva det på ord och du får känna efter i din ande om detta är något som passar för dig, men jag känner väl det att kanske Gud på en eller annan måte önskar att säga till dig att jag är glad i dig. Klart vi trenger ikke å gå i den grøfta der. Men litt av det der er ikke så dumt, altså. For hvis det er fra Herren, vet du, da slår det ned uansett, da. Da kjenner vi det igjen, da. Wow, altså, det der var Gud. Og det trenger vi. Vi trenger desperat å høre fra Gud. Og de av oss som har utviklet ørene, burde kanskje være mye flinkere til å høre litt på vegne av andre også, og ikke bare på vegne av oss selv. Nå snakker jeg til meg. Jeg snakker sikkert til flere av dere andre her også. For Gud vil ikke bare at vi skal trene sansene for å høre selv, men for at vi skal få lov til å dele ting videre. Og vi skal bedømme det, vi skal prøve det. Det er det som er forskjellen på gamle og nytestamentlig profeti. Det står det at to eller tre profeter kan tale, sier Paulus, men de andre skal bedømme det de hører. De andre skal prøve budskapet, skal prøve ånden i det, skal prøve om dette holder i forhold til skriften. Så klart, hvis en reiser og sier at så sier Herren, det er Muhammed som er min profet, så er det direkte feil å la det gå videre uten å bli påpekt. Men det kan være mindre enn det også. Det kan være at en reiser seg og sier, så sier Herren, du skal reise til Kautokeino, og der skal du bli. Det kan være en manipulasjon som ikke er fra Herren. Og da må de som er erfarne i å høre fra Herren, og andre som er med og ber, kunne kjenne etter hjertet om det virkelig var fra Gud, eller om det er en manipulerende ånd. Og da var det kanskje bare så sier Ola Nordmann, ikke sant? Det var ikke så sier Herren. Men det går på det å prøve både ånden i budskapet, og prøve innholdet, og prøve om det er skriftmessig riktig, og prøve om det er til oppbyggelse, formaning og trøst. Og så sier Paulus det i 1. Kor 14, 31-32, så sier han, for dere kan alle tale profetisk. Altså, han sier at det er egentlig ikke bare de som er kalt til å være profet etter de femfoldige tjenestegavene i Efeserne 4 som kan profetere. Det er heller ikke bare de som har en profetisk gave, sånn som det beskrives i Romerne 12. Men det er alle troende har egentlig lov til å profetere. Og da betyr ikke det at alle troende skal reise seg på en prekestol og si, så sier Herren Israels Gud, se jeg kommer med dom over landet. Men det betyr at alle troende kan komme inn for Herren og få ord fra han. Og dele i ydmykhet og saktmodighet til oppmuntring, til begeistring, til rettledning og til trøst. For dere kan alle tale profetisk, en etter en, slik at alle kan lære å bli formant. Og der har vi det igjen, formant, jeg tror det like gjerne kunne si, så alle kan bli oppmuntret, så alle kan få instruksjon, så alle kan få inngitt begeistring i sine hjerter. Og så står det at profeters ånder er underordnet profetene. Så det er bare tull det der at vi må avbryte prekenen til å profetere bare fordi den hellige ånd kommer over oss. Det er bare tull. Av og til så har vi lett for å være sånn at liksom vi sitter der og holder tilbake helt til det bare renner over oss, så roper man ut liksom. Og sånn kan det være, sånn har vi litt tradisjon på i bevegelsen vår, at det har lett for å være sånn at man sitter der, og så plutselig så bare renner det helt over, enten det tunger, eller det tydning, eller det profeti. Og så kommer det kanskje på de mest upassende tider av og til, for å si det litt stygt. Det kan i hvert fall gjøre det. Fordi vi ikke vant til bestandig å kjenne etter hva vil den hellige ånd gjøre nå. Er det tiden for å bringe det fram? Så sier Paulus til at det ikke noe som heter uorden. Det skal være en etter en, og det skal være Gud er ordens Gud. Og profeters ånder er profeter underordnet, sånn at de kan styre når de vil komme med det ordet fra Herren. Vi kan kjenne etter, vi kan gå og snakke med møtelederen og si, du, jeg føler at jeg kanskje har fått noe fra Gud. Hva føler du om det? Er det tid for å dele det nå? Så kan man bli enig om at jo, det er kanskje tid for det nå, eller kom etter preken. Eller jeg tror det skal vente, jeg tror det var til deg. Det er fullt mulig. Gud er ordens Gud. Larry Randolph, det er en profet jeg har veldig sansen for. Han sjokkerte meg første gang jeg hørte han. For han fungerer veldig, veldig sterkt i profetisk gave. Han har skrevet en bok som heter User Friendly Prophecy, som jeg akkurat har lest. Og jeg husker første gang jeg hørte han, så sto han i en forsamling og så skulle han undervise oss om å fungere de profetiske gavene. Og så sa han, er det noen som melder seg frivillig, sa han. Så var det et par stykker som meldte seg frivillig, og så profeterte han over dem. Og han kom med detaljer som hadde skjedd tilbake I livet deres for 7-8 år siden. Han kunne tidfeste det med når det hadde skjedd, måneden det hadde skjedd I. At da du var 16 år så var du I opprør mot foreldrene dine, og de ba masse for deg, men da du ble 20 så fant du veien hjem igjen til Herren. Og sånn og sånn, og kom med direkte ord inn I situasjonen til den personen, til oppmuntring og stadfestet kall som var over deres liv og sånn. Jeg tenkte, kjære, går dette an? Dette krasjet fullstendig med min teologi altså. Om at Gud var suveren og kom og la en profeti til et bestemt menneske der og da. Nei, han sa, sånn var det ikke for han, for I det profetiske kallet Gud hadde gitt han, så kunne han nesten bestemme selv om han ville profetere eller ikke. Men han var avhengig av å spørre Gud, det riktig å gjøre det? Så for en som fungerer veldig sterkt I den gaven, så det omtrent som hvis man har tungetalens nådegave, så kan man jo selv starte og stoppe når man vil, men det ikke alltid det passer. Og sånn går det faktisk an for enkelte som har en veldig sterk profetisk gave, faktisk starte og stoppe og profetere akkurat som de vil. Men det ikke sikkert det var tiden for det. Det ikke sikkert det var til oppbyggelse. For Gud ordens Gud, og han vil gjerne at vi skal ha en avhengighet I han om når vi skal komme med det. Men han skriver her, I denne boka si, så skriver han det at Gud fungerer som en kringkastingsstasjon, sier han, som sender dag og natt. Hans ånd som radiobølger som bringer livsviktig informasjon. Og som troende vi hans antenner og mottakere som venter på signaler fra himlen. Jeg tror det mer sånn det fungerer. Vi har lett for å tenke sånn at, ja, en eller annen sjelden gang så blir det en rørelse I et møte sånn at Herren kommer med en profeti gjennom søster eller broder se og så, som kanskje eldst I menigheten, og så blir det ropt ut til menigheten. Helt suverent. Gud avgjør. Og sånn det mange ganger at Gud leder når en profeti skal komme. Vi skal være veldig lydhøre for Gud og timing I et møte og sånne ting. Men det som poenget, sier Larry Randolph, det det at Gud sender hele tiden han. Det bare et spørsmål om hvem som I stand til å oppfatte ting. Hvem som har tunet sine åndelige ører til å høre. Hvem som har stilt inn mottakeren på riktig frekvens. Hvem som har riktig antenne. Så sier Gud ting hele døgnet han. Men alt ettersom hva slags nådegaver vi har, hva slags kall vi har, og hvor våkne vi og hvor innstilt vi på Gud, så det forskjellig hva vi hører. Tror jeg det, at vi som kristne utstyrt med veldig, veldig forskjellige radiomottakere. Og jeg tror vi har veldig forskjellige antenner. Og jeg har litt erfaring med dette, for jeg gammel radioamatør. Jeg var fanatisk radioamatør I sin tid. Jeg satt og, hjemme på rommet mitt og telegraferte med russerne, og hadde antenner over huset på alle kanter, og klatret I trærne og hang opp masse ledninger, og var helt desperado som radioamatør, og satt og snakket med folk over hele verden, omtrent som Fleksnes, vet du. Han sa han hadde venner over hele verden, men ingen I Norge. Og før det så hadde jeg drevet og lekt litt med sånn walkie-talkie og sånn. Og det var veldig moro det. Jeg snakket med en kamerat som bodde 3 kilometer borte, liksom. Det var spennende det, og vi kunne snakke veldig mye nyttig vi. Men jeg kom ikke så veldig langt rundt jordkromningen med den der lille walkie-talkien, liksom. Selv om det var veldig nyttig og artig å prate med den også, men da jeg ble radioamatør og hadde vært oppe på sjømannsskolen I eksamen I telegrafi og I radioteori og sånn, og fikk liksom min lisens og hadde kjøpt min 150 watts kortbølgesender og fikk satt opp antennene, da var hele verden åpnet for meg. Og det klart, sånn det med oss kristne også. En som kalt til å være profet, etter Efeserne 4, det klart han har en helt annen mottaker og antenneutrustning enn en vanlig troende som kanskje kalt til en barmhjertighetstjeneste, eller en vanlig pastor, eller en vanlig evangelist. Vi kan alle høre fra Herren, men det forskjellig hva slags mottakerutrustning vi har, det forskjellig hva slags sender vi har, det forskjellig hva slags antenner vi har. Men det må ikke få oss til å liksom forrakte det små, de små tingene. Om Gud utstyrt deg med en liten walkie-talkie, så bruk den da. Og snakk med de andre som har en liten walkie-talkie I det lille nabolaget der du bor. Og utveksle meningsfull informasjon med dem. Om ikke vi hører så voldsomt store ting fra Gud, om ikke vi hører Guds stemme, men vi bare får ting når vi søker han mer sånn diffust, så bruk det, utvikle det. Så skal Gud velsigne det veldig kraftig. Og du kalt til å være en som har en profetisk gave? Eller kanskje om en til og med kalt til å ha profetens embede, slik det står I tjenestegavene, om tjenestegavene I Efeserbrevet 4, så kanskje Gud har gitt en voldsom kortbølgesender og noen vanvittige antenner, som gjør at man har et helt annet potensiale til å høre veldig direkte ting på vegne av mange andre mennesker og kommunisere nærmest med hele verden sånn åndelig talt. Men det som viktig at vi blir bedre innstilt på de frekvensene hvor Gud har programmer for oss. Så om du har en liten FM-radio, så still nå inn på P1 eller P2 eller hva det Gud sender på til deg. Og har du denne svære kortbølgestasjonen, så får du lytte litt på Singapore da, hvis du får inn det, om ingen andre får det inn. Så kan du dele det med de andre og være til velsignelse på det. Jeg husker at for å få denne radioamatørlisensen så måtte jeg jo lære meg telegrafi da, og morsealfabet og sånt, så jeg husker jeg gikk rundt med Walkman og så hørte og folk lurte på hva slags musikk det du hører på, Sven? Hva? Dette for slags galskap? Husker jeg hadde til med, jeg var helt sånn fanatisk også med sånne hjemmedatamaskiner da. Ja, mye jeg har vært fanatisk på, skjønner du. Særlig radio og data. Og jeg husker jeg lagde sånn dataprogram da, som simulerte sånne morsesendinger. Og bare sendte hulter til bulter forskjellige bokstaver i alfabetet for at jeg skulle lære meg disse her. Og jeg gikk, vet du, med, hørte på dette her, gikk med Walkman og trente meg opp i å forstå morsealfabetet. For det går alt for fort, ikke sant? Men du kan begynne å tenke på prikk, strek, strek, prikk, sånn som vi gjør i speideren. Prikk, strek, strek, prikk, prikk. Prikk, prikk, strek, prikk. Det, du greier ikke å tenke når det går sånn. Så da må man lære seg å høre det på rytmen. Og det går an. Og jeg var helt fanatisk, jeg var kjempeinteressert i det der. Så jeg husker at når jeg kom opp og gikk opp til eksamen på sjømannsskolen, så husker jeg han sa en eksaminator at du telegraferer jo som en prest, du sa. Har jeg aldri hørt prester telegrafere, men jeg valgte å ta det som et kompliment. Men poenget er at du kan godt ha utrustningen, du kan ha kortbølgemottageren, du kan ha antennen og alt og få inn hele morsesignalet, men du skjønner ikke bær av det, altså. For det er bare en skog av prikker og streker og pipelyder. Men har du lært å lytte, har du lært å stille inn øret på denne morsekoden, så plutselig så bare ser du bokstavene for deg når de kommer. Plutselig så kan man bare sitte og skrive, så går det nærmest automatisk som en sånn fjernskriver, så kommer bokstavene ned på papiret. Og jeg mener, det 8-10 år siden jeg har vært på lufta på kortbølge snart nå, men jeg kan skru på en kortbølgeradio og høre telegrafi, og jeg hører fortsatt hva de sier til hverandre. I hvert fall til en rimelig hastighet. For det sitter her inne, det har jeg trent opp en gang. Den sansen har jeg trent opp. Og sånn er det også med åndelige ting, altså. At vi kan stille inn øret vårt på å høre fra Gud. Ved å bruke tid i hans nærhet, ved å fylle oss med hans morsesignaler og bruke, legge hele vår oppmerksomhet i hans det å være sammen med han, så kan vi lære å dekode de signalene som kommer fra den hellige ånd mer og mer tydelig. Og da, hvis vi kan være lydige og bringe ting videre, så kan det bli til veldig stor velsignelse. Jeg husker for eksempel at jeg var jo, som jeg har sagt, ungdomsleder i et ungdomsarbeid hvor vi var veldig gærne da. Vi var veldig karismatiske. Vi var jo helt sånn, nærmest sånn livets ordlinje, ikke sant, i statskirken. Og det er klart at det ble jo problemer i forhold til prestene. Vi forkynte ikke ting som vi visste var direkte teologisk stridig da. Men hvis du forstår meg rett, altså vi erta på oss en del geistlige på den måten da. Og det var ikke alltid like viselig. Men vi opplevde det veldig sterkt når folk ble frelst og ble helbredet og ble fylt med en hellig ånd, og ungdommer ble frelst, og det var liksom det vokste, og vi hadde bønnegrupper, og vi syntes det var kjempesterkt. Men vi fikk veldig mye motstand. Og jeg husker det at, jeg husker en som kom til meg, en som var taler på en leir vi var, han kom til meg, og så sa han, du, ja, Gud har vist meg noe som jeg må dele med deg. Jeg så det, sa han, at du sto et sted hvor det var helt mørkt, sånn. Det var helt svart rundt deg. Men Jesus sto så tett inntil deg, sa han. Så jeg tror Gud vil at du skal vite det i den tiden som kommer foran deg nå. Og jeg må si, det året som kom etter at jeg fikk det budskapet fra han, det har vært, jeg tror det har vært det tøffeste året i mitt liv. Jeg har aldri vært så ensom, aldri følt meg så forfulgt, hvis man kan kalle det i anførselstegn. Ikke den forstand at jeg ble steinet eller noe som helst den slags, men jeg opplevde liksom at jeg ikke fikk forståelse på noen fronter, at jeg hele tiden måtte liksom holde barrikadene. Og det var faktisk en tid sånn at jeg ikke engang opplevde at jeg syntes jeg kunne snakke med om en del av disse tingene med selv de vennene mine som var ledere der. Jeg husker jeg hadde bare Herren, og i den tiden der, husker jeg gikk turer, altså jeg snakket med Herren, jeg lå i badekaret, jeg snakket med Herren, jeg satt over Guds ord, jeg snakket med Herren, og det ble som en klokkeklar stemme til slutt, hvor han sa at, ja, men jeg er fortsatt med deg, Sven, og du skal respektere den presten, og han skal være som en åndelig far for deg, selv om du ikke er enig med han, så du skal gjøre det han sier, men jeg elsker deg, og du skal forkynne mitt ord fortsatt, det og det skal du gjøre, og jeg snakket med Gud på den måten, og det var til så stor oppmuntring, han var så nær. Og det var en veldig oppmuntring for meg å ha fått det ordet, at Gud visste det, at det kom til å bli tøft. Gud visste at det kom til å bli svart rundt meg, men Jesus kom til å være så nær, og det var han. Ja, vil noen si, jeg opplevde det sikkert like tøft, men Jesus var ikke så nær. Nei, det trist, vi kan ikke forklare alt hvorfor, men jeg var veldig heldig i hvert fall. Og i den tiden der, hvor jeg opplevde at jeg hadde veldig stor motgang, det var veldig prest, det var veldig tøft, og jeg følte at jeg sto helt alene, da fikk jeg lov å utvikle en relasjon med Gud som var veldig, veldig verdifull. Og det er ingenting som jeg har gjort noe som helst for, sånn som jeg kan rose meg. Det var omstendighetene og Guds nåde. Og jeg tror også at Gud kan komme med sterk bekreftelse om han vil gjøre det på kall vi har fått og sånne ting. Jeg husker en gang i høsten i 91, da var vi helt nygift, Maren og jeg, og da skulle vi ha husmøte hjemme hos oss med en amerikansk profet som heter Mark DuPont. Han er blant annet pastor i denne menigheten i Toronto, som har stått for Toronto-fornyelsen. Og han er blant de som har profetert denne fornyelsen som skal komme fra Toronto lang tid i forveien, og vært veldig sentral i dette her, og har reist mye i Skandinavia. Og vi drev noe som et ungt lederskap på den tiden der, hvor vi samlet ungdomsledere fra alle mulige sammenhenger i Oslo. Og jeg husker vi var 40 stykker hjemme i stua vår på det møtet hvor den amerikanske profeten skulle komme, og vi var veldig spent da. Men han profeterte over oss veldig, veldig konkret, og jeg husker at jeg fikk et budskap fra han, og alt ble tatt opp på bånd, så jeg har det nedskrevet ord for ord i dag, og det har stemt altså, til minste punktum altså, det har stemt. Og det var en veldig sterk bekreftelse. Han bekreftet det Gud hadde sagt til meg på T-banen flere år tidligere. Han la til ting som jeg har sett siden at det har gått i oppfyllelse. Og det var en veldig styrke å vite at Gud ser disse tingene. Han har omsorg for disse tingene. Og han har kalt meg. Han vil sende meg. Han vil bruke meg. Og sånn tror jeg at vi i større og større grad i tiden som kommer skal få lov å oppleve at Gud på overnaturlig måte bekrefter kall vi allerede har i vårt hjerte. Men jeg må også si at jeg tror det at det er ikke alle forunt å på en måte skulle gå rundt og profetere tjenester over folk og sånn. Mark DuPont, han er en internasjonalt anerkjent profet som har forutsagt ting med veldig stor nøyaktighet og sånn. Vi skal være veldig forsiktige med å være for detaljert i å si ting over folk, for det kan fort bli til både manipulasjon og en hemsko over menneskers liv hvis vi hører feil. Så vi skal være veldig forsiktige på det området, men det er en side av det profetiske som jeg tror vi skal få se mer og mer av i årene som kommer. Og jeg tror også at Gud vil bruke profetiske ord for å avsløre fiendens strategi mange ganger. Jeg husker for eksempel en gang hvor jeg hadde vært invitert til å preke på en pinsekonferanse i en menighet i 1993, tror jeg det var. Hvor jeg hadde hatt et veldig utfordrende budskap, husker jeg. Gud hadde gitt meg noe som jeg gruet meg, egentlig var veldig, veldig skjelven og bevende innenfor å dele med menigheten. Det var samtidig som jeg gikk opp til eksamen på studiet siste året, og jeg må si jeg var mer nervøs innenfor det å skulle dele det jeg hadde fått fra Gud enn jeg var etter å gå opp til eksamen. Det tror jeg nesten jeg tør si. Men det ble tatt imot, og jeg opplevde at det var veldig godt. Men jeg husker jeg kom hjem derfra. Samme dagen så var jeg hjemme hos en venn av meg som var veldig profetisk, som hadde en profetisk gave. Og plutselig på kvelden så begynte jeg å føle sånn enorm fordømmelse. Jeg ante ikke hvor det kom fra, altså. Og så bare snur han seg mot meg, han kameraten, og sier: jeg bare ber imot den fordømmelsen som prøver å treffe Sven nå, og vi ber deg far om å løfte av Jesu navn, eller noe sånt. Og så forsvant det. Og så ba han beskyttelse over meg, for at ikke fienden skal angripe meg mer, fordi at jeg hadde levert et budskap fra Herren den dagen. Og husker jeg kom hjem den kvelden, så jeg med mine åndelige øyne, så jeg i rommet åndsmakter som kom for å angripe meg. Men jeg så det helt klart, og jeg kunne bare si: Jesu navn, forsvinn ut. Forsvinn. Og så forsvant det. Så jeg som et barn. Og Guds fred var over meg. Jeg var beskyttet. Og jeg tror det er også ting som vi skal få se mer og mer av. Altså. At Gud ønsker å avsløre hva fienden holder på å gjøre. Jeg har selv vært med på det en gang at jeg var et sted hvor Gud sa til meg det, at du skal gå og be for den og den personen. Og så tenkte jeg, hva var det Gud liksom? Jeg tør ikke annet enn å gå til den personen. Men tenker man ikke er der på rommet sitt eller noen ting, så gikk jeg på, der var jo den personen, og da kjente jeg hjertet begynte å slå litt. Jeg tenkte, ok, Gud har sagt at jeg skal be, så får jeg noe tid i formen. Så sa jeg at du lurer på meg, har du lyst til at jeg skal be for deg, sa jeg. Nei, det hadde han ikke. Ok, da tror jeg ikke jeg skal presse meg på, tenkte jeg. Så du vil ikke at jeg skal be for deg da? Nei, det vil han ikke. Ok. Og så gikk jeg. Nå var det heldigvis en annen på det stedet jeg var, som var mer trent i profetiske gaver og sterkere utrustet der enn jeg var, så vedkommende fikk åpenbart at denne personen hadde gitt Gud et løfte om å ta livet sitt i løpet av 2 dager. Og det var noe grunn til at Gud ville at jeg skulle be for den personen akkurat da, men jeg gjorde det ikke. Og det ble en veldig sterk åndelig kamp Det blev kjempetøft. Men den andre personen som var väldigt profetisk fick konfrontera den personen med det Gud hade sagt och det stämte. Och vi arrangerade bönevake och vi stod bak och när de två dagarna var gått så hade det gått bra och den personen lever idag och så vitt jag vet tror jag vedkommende bevart i Herren och allt sånt. Så jag vet inte vad som hade skett hvis ikke hun hade varit mer våken än mig, hört tydligare från Gud än mig, kunde få mer detaljer än jag fick. Och kanske kunde flera ting varit avverget hvis jag hade varit lydig i första omgången och bara sagt att jag vill be för dig. Vem vet? Hvis Gud hade sagt det. Ikke vet jag, många ting står öppet. Men det har blivit en väldigt uppväcker för mig att jag tror Gud önskar avverga många tragiska ting som håller på att ske, hvis vi är vakna på de frekvenserna där han sender. Men det som er viktig er at vi er motivert av kjærlighet, fordi at Paulus sier jo det i 1. Korinterbrev 13, så sier han det at om jeg taler med mennesker så englers tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg blitt en lydende malm eller klingende bjelle. Altså, nådegave uten kjærlighet, det er bare støy, altså. Det er bare at vi viser oss fram. Det blir bare bråk av det. Det velsigner ikke mennesker. Ikke på dyp i hvert fall. Overfladisk kan det gjøre det, men ikke på dypet. Og så står det i vers 2, om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Så om vi kjenner alle profetiske hemmeligheter, om vi får åpenbart absolutt alt, men ikke har kjærlighet, da er vi ingenting. Målet her er ikke å si alt videre, det er ikke å vise seg fram. Men det her er å få en følsomhet for Gud, sånn at når han har noe som vil være til oppmuntring og til trøst og oppbyggelse for en annen, så kan vi gå til den personen og dele det, og så blir det til velsignelse. Jeg tror Gud vil gi oss et profetisk perspektiv, sånn at vi kan se med Guds øyne, og da trenger vi å omvende oss fra dømmende holdninger. For det er veldig ofte sånn at vi har så lett for å dømme på det ytre som vi ser, men det står om Jesus at han dømte ikke etter det hans øyne så, men han dømte bare slik faderen dømte. Han sa bare det faderen sa. Han gjorde det bare det faderen viste ham. Og hvis vi kan dø bort fra vårt behov for å dømme folk, hvis vi kan dø bort fra vårt behov for å kritisere folk, hvis vi kan dø bort fra vårt behov for å være mye mer åndelig enn alle andre, i hvert fall sånn, se sånn ut og ta seg ut, så tror jeg Gud kan gi oss profetisk perspektiv. Da tror jeg vi kan se veldig mye klarere hvilke behov andre mennesker har, så kan vi gå inn og be veldig effektivt fordi Gud leder oss. Men da trenger vi å nøytralisere den støystemmeren i vårt liv, som er våre egne tanker og våre egne fordommer, våre egne gale holdninger. Tilbake til da jeg var radioamatør, så var det under den tiden hvor Sovjetunionen stod på sitt sterke, og da hadde de en støysender i Kiev som vi bare kalte for hakkespetten, for den sa sånn... Og den raste ut over eteren. Og jeg husker hvis jeg da satt og snakket med en italiener eller noe sånt, og den hakkespetten kom, det var ikke en sjans å få inn en italiener mer. Og ikke bare på en frekvens, men det sveipet over hele kortbølgebåndet på en gang. Jeg husker jeg tegnet en sånn postkort en gang, en sånn hakkespett som satt og hamret på mikrofonen. Jeg tenkte, kommer jeg til Kiv noen gang, skal jeg sende det og se om det kommer fram. Greetings from Woody Woodpecker City. Men det er egentlig et godt bilde på hvordan våre egne tanker og våre egne fordommer og vår eget behov for å dømme andre kan bli en sånn støysender som gjør at vi hører bare våre egne fordommer. Vi hører bare våre egne gale holdninger og vi er ikke i stand til å motta Guds åpenbaring om andre mennesker. Men får vi dø bort fra det? Og se forbi det umiddelbare og mest i øynefallene? Da kan Gud vise oss veldig mange ting. Og kjærligheten til Herren må være det viktigste. Og da må vi våge å miste masken og være ærlige og ikke spille superprofeter, men at vi må gi ydmykt videre noe av det Gud har gitt oss. Og målet er jo ikke å vise seg fram, men det er å velsigne hverandre. Og det er veldig lett, særlig hvis man i utgangspunktet er kalt eller profetisk, så er det veldig lett å legge merke til de negative tingene. Men så går man ikke hakket videre og spør Gud, hva vil du gjøre med det? Profeten Haggai som så tempelet i ruiner, han stod ikke bare og profeterte, tempelet ligger i ruiner, se hvor forferdelig tempelet er. Men han sa, det siste tempelets herlighet skal bli større enn det første. Det vil være for ingenting å regne det dere har sett i det gamle tempelet, når det nye kommer. Så hvis Gud kan gi oss profetisk perspektiv, så vil vi se forbi alt det negative i menighetene. Vi vil se forbi alt det negative i mennesker, og vi vil se Guds plan og Guds hjerte for de menneskene. Det er det Gud har kalt oss til. Å være profetisk folk som har hans hjerte for mennesker. Som kjenner hans hjerte, kan få hans holdninger, og velsigne sånn som han velsigner. Og det mange måter Gud kan tale på, både gjennom visjoner og mentale bilder, og gjennom åndens stemme og indre vitnesbyrd, og gjennom skriftsteder som kommer til oss, gjennom drømmer og visjoner. Det ikke hovedsaken. Hovedsaken er at vi pleier vårt forhold til han som gir disse tingene. At vi lar han forense våre motiver, sånn at vi kan være til velsignelse. Far i himmelen, jeg ber om at du skal gjøre oss til en profetisk menighet. Jeg ber, far, at vi skal få leve disse gavene sånn som du har tenkt, Herre. Og at du skal vise hver enkelt som er her hvordan vi skal foredle disse gavene, hvordan vi skal øve våre sanserett, sånn at vi kan velsigne hverandre, for det er det du har kalt oss til. Jeg ber, Herre, at dette skal bli en profetisk menighet. Ikke fordi vi har superstjerner av profeter, Herre, men fordi vi er et folk som hører fra deg og kan gi det videre i ydmykhet og kjærlighet. Amen.